Pēc vakar notikušajiem triecieniem pa tirzniecības centru Kremenčugas pilsētā joprojām turpinās grūvešu novākšana un upuru mirstīgu atlieku meklēšana. Jaunākā informācija liecina, ka bojāgājušo skaits ir sasniedzis 18 cilvēkus. Kopumā par bezvēstes pazudušiem tiek uzskatīta 21 persona. Taču plašā ugunsgrēka dēļ bojāgājušos pašlaik ir ļoti grūti vai pat neiespējami atpazīt. Apmeklējot notikumu vietu, Ukrainas iekšlietu ministrs Denis Monastirskis šodien paskaidroja, ka uzbrukumā ir izmantota jaudīgā raķete H-22, vienlaikus piebilstot, ka tirzniecības centrs ir bijis pilnībā civils mērķis. Krievijas puse gan uzstāja, ka trāpīts ir blakus esošiem militāriem objektiem un uguns tikai pārmetusies uz nestrādājošo tirzniecības centru. Pēc Monastirska vārdiem drošības spēki jau ir uz pēdām šī nozieguma pastrādātājiem.
Analītiķi Služba bezpeki Ukraini i analītiķi Nacionālajā policija stanovili,
Ukrainas drošības dienests un Nacionālās policijas analītiķi jau ir noskaidrojuši, kurš Krievijas aviācijas pulks pastrādāja šos noziegumus. Jau ir noskaidroti pirmie piloti, kuri no lidmašīnām Tu-22 veica šos traģiskos šāvienus. Es jums šodien vēlreiz parādīšu visu šī tirdzniecības centra ēku un pierādīšu, ka tas bija absolūti civils objekts. Šeit nekad nav bijušas izvietotas ne bruņotu spēku, ne citas militārās vienības. Šeit nav bunkuru vai ieroču noliktavu. Šeit nav nekā tāda, kas kaut mazākajā veidā varētu apdraudēt kādu militāru personu.
Ukraiņu mediji gan ziņo, ka savu daļas vainas par bojāgājušiem būtu jāuzņemas arī pašiem tirzniecības centra īpašniekiem, jo jau vairākas dienas bija spēkā rīkojums veikalu neslēgt gaisa uzlidojuma trauksmes laikā. Arī šo pēcpusdienu jau tiek saņemts ziņas par jauniem triecieniem arī citos reģionos, un, kā norāda Pilsoniskās sabiedrības problēma pētījuma centra direktors Vitālijs Kuļiks, šī jaunā Krievijas piekoptā stratēģija ir izkristalizējusi arī Ukrainas spēku vājo vietu.
Rodas iespējas, ka Krievijas militārā vadība ir devusi pavēli izdarīt triecienus pa civilo infrastruktūru un dzīvojamām mēkām visā Ukrainā. Jo tas taču notiek ne tikai Kremenčugā, bet arī citās pilsētās. Harkivā tas jau notiek sistemātiski. Kīvas un citu pilsētu piemērs apstiprina, ka trāpīts tiek objektiem, kas pat tuvu neatrodas militāriem objektiem. Un šeit ir izkristalizējusies problēma, ka mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmai ir grūtības nosegt gaisa telpu virš šīm pilsētām. Ja Kīvā tas vēl vairāk vai mazāk izdevās, tad virs mazākajām pilsētām tik spēcīgas aizsardzības nav.
Tikmēr joprojām ir aktuāls jautājums par to, kā tad reaģēt uz Ukrainas aicinājumu atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Šādu aicinājumu bija izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir atteicies atzīt Krieviju par terorismu sponsoru, norādot, ka tam, lai pret Krieviju ieviestu kādas jaunas sankcijas, nav nepieciešama kaut kāda īpaša kvalifikācija. Tikmēr Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons ir izteicies, ka viņa prāt diez vai lieta nonāks līdz plašākam karam ar Krieviju, jo pašlaik tiek pielikts maksimāli daudz pūļu, lai konflikts neizietu ārpus Ukrainas robežām. Bet kamēr rietumos vēl šaubās par to, vai Krievija būtu atzīstama par terorismu atbalstītāju, Krievija faktiski atklāti izteikusi draudus NATO. Krievijas valsts aģentūra Roskosmos ir publicējusi satelītu fotoattēlus, kuros esot redzami, citēju, Ukraiņu nacionalistiem labvēlīgu NATO lēmumu pieņemšanas centri. Gan Briselē, kur pašlaik sāks NATO samits, gan Parīzē, Berlīnē, Londonā, Vašingtonā un Briselē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.